Tiede Ykkönen seikkailee tällä kertaa tieteiden, taiteiden ja luovuuden välimaastossa. Tässä ohjelmassa mietitään, että voivatko koneet olla luovia, tai voivatko tietokoneiden sepittämät runot olla taidetta. Tai sitten toisaalta, voiko taiteen keinoin popularisoida tieteellisiä ilmiöitä. Näitä kysymyksiä lähestytään tässä ohjelmassa sekä tieteen että taiteen suunnasta. Lähetyksen loppupuolella Tiede Ykkönen nimittäin vierailee taiteilija Duo Grönlund Nisusen taidenäyttelyssä, joka liikkuu mielenkiintoisesti tieteen ja taiteen rajalla. Ehkäpä siitä kertoo jo taidenäyttelyn nimikin Grey Area. Ensiksi kuitenkin vierailemme Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksella professori Hannu Toivosen juttusilla, jonka erikoisala on luova laskenta. Hänen luotsaamansa Discovery-tutkimusryhmä tutkii erityisesti kielellistä luovuutta, kuten runojen koneellista luomista, sana-assosiaatioiden tutkimusta, huumoria sekä automaattista tekstien yhteenvetoa. Lisäksi ryhmä on tehnyt tutkimusta myös musiikin koneellisesta säveltämisestä ja ihmisen ja koneen välisestä yhteisluovuudesta. Mutta millainen uusi tieteenala tämä laskennallinen luovuus oikein on? Professori Hannu Toivonen.
No oikeastaan se ei ole uusi siinä mielessä, että tietokoneella on jo 50-luvulla pyritty tekemään ohjelmia, jotka tuottaa musiikkia ja mekaanisia menetelmiä säveltämiseen tunnetaan jo 1000 vuoden takaa. Mutta nyt aktiivisena tutkimusalueena se on ollut ehkä tuommoinen 10 vuotta, niin että sitä tutkitaan monitieteisesti, alalla on oma vakiintunut konferenssi, sarja, julkaisuja, siinä mielessä kyllä uusi. Laskennallisella luovuudella on hyvin voimakas yhteys datatieteeseen, tiedon louhintaan, koneoppimiseen. Eli toisaalta tämmöinen datatiede on keskeinen komponentti, kun tehdään luovia systeemejä. Niiden luovien ohjelmistojen täytyy oppia ja mukautua, tai muutenhan ne tekee vain sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Ja nyt tämmöinen oppiminen ja mukautuminen perustuu datatieteen käyttöön. Eli meidänkin ryhmässä meidän tausta on datatieteessä nimenomaan, ja me tehdään edelleen datatieteen tutkimusta ja sovelletaan sitä tähän laskennalliseen luovuuteen. Ja toinen kokonaan käänteinen näkökulma on se, että laskennallista luovuutta voidaan käyttää datatieteessä. Tästä esimerkkinä on tämä unimusiikki. Eli siinä oikeastaan kyseessä on yhden sortin data-analyysiongelma, miten analysoida sitä uniaineistoa. Ja nyt laskennallisen luovuuden avulla voidaan tehdä sitä havainnollistamista niin, että ihmiselle tulee toivottavasti helpommaksi ja mielenkiintoisemmaksi, hauskemmaksi havainnoida se aineisto ja tehdä sitä johtopäätöksiä.
Millä tavalla ihmisten ja koneiden luovuus sitten oikein eroaa toisistaan?
Koneet perustuu tietysti niille annettuihin ohjelmiin. Eli ensimmäinen kysymys on se, että missä mielessä tietokone voi olla luova, ja varmasti moni ajattelee, että se ei voi olla, koska se on ohjelmoitu. Ja tämä on ihan keskeinen kysymys, jota me pyritään tutkimaan ja avaamaan, että missä mielessä ihmisen ohjelmoima, tuottama kone ja laite voi olla luova. Ihmisen kohdallahan tätä ei kyseenalaisteta. Siinä luovuuden motiiveissa voi olla isoja eroja. Ihmiselle se voi olla hyvin sisäsyntyinen asia, liittyy haluun leikkiä, leikitellä, kokeilla uusia asioita, kun taas koneella ei välttämättä ole lainkaan tämmöistä sisäistä motivaatiota, vaan se tulee ulkopuolelta.
Mikä sinun käsityksesi on, että kun sanoit, että tutkitte, että voiko kone olla luova, niin voiko se olla vai eikö se voi olla?
Lyhyt vastaus on, että ilman muuta. Mutta tosiaan eri tavalla ehkä kuin ihminen. Kone voi esimerkiksi olla hyvin luova siinä mielessä, että se pystyy nopeasti yhdistelemään valtavan määrän asioita, käymään läpi valtavan määrän eri mahdollisuuksia, seulomaan niistä lupaavia. Esimerkiksi joissain sana-assosiaatioita mittaavissa luovuuskokeissa kone päihittää ihmisen hyvin helposti. No, sitten kriitikot sanoo, että joo, mutta eihän se olekaan oikeaa luovuutta. Vähän ehkä voi tietysti verrata hyvin monimutkaisen kertolaskuun, jonka laskukone tekee paljon nopeammin, tarkemmin kuin ihminen. Siinä mielessä laskukone on älykkäämpi kuin ihminen. Samalla tapaa kone on jossain mielessä luovempi joissain asioissa. Mutta että iso ongelma on tietysti se, että tietokoneen luovuus on usein hyvin rajattua, rajallista juuri siihen asiaan, mikä se on opetettu tekemään tai mitä se on ohjelmoitu tekemään.
Discovery-tutkimusryhmä on tutkinut etenkin kielellistä luovuutta, joiden perusteella kone on kirjoittanut huumoria ja runoja. Minkälaisilla menetelmillä se oikein sen tekee?
Mä voin kertoa, miten se kirjoittaa runon. Se on ehkä avaavampaa. Ne menetelmät, joita me on kehitetty runojen automaattiseen kirjoittamiseen, perustuu siihen, että se kone oppii mahdollisimman paljon itse lukemalla runoja. Eli me ei niinkään suoraan kerrota sille koneelle, että kirjoita runo näin, vaan annetaan sille iso aineisto runoja ja sanotaan sille, että opiskele tästä, mitä runot on, ja koita tuottaa itse jotain samantapaista. Eli tässä on esimerkki siitä, miten me pyritään tekemään koneesta pieni askel kerrallaan luovempi. Eli jos me sanottaisiin koneelle suoraan, että kirjoita runo näin, niin se kone ei olisi luova ollenkaan.
Se noudattaisi ainoastaan käskyä.
Aivan. Ja nyt jos me sen sijaan saadaan se kone itse oppimaan, miltä runot näyttää, ja tuottamaan samalta näyttäviä kielellisiä rakenteita, niin silloin me voidaan sanoa, että se on ainakin vähän luovempi kuin se edellinen versio sitä ohjelmasta.
Mutta onko se varsinaista luovut, vai onko se vain imitointia, tietynlainen pastissi jostakin tietyn runoilijan teoksesta?
Joo, tässä vaiheessa on pastissi. No sitten seuraavaksi, jos me saadaan se ohjelma itse muuttamaan sitä muotoa, jota se haluaa tuottaa, joka ei olekaan enää sitten sama, jota se on oppinut, mutta se ehkä keksii jonkun hyvän tavan muuttaa sitä johonkin suuntaan ja tuottaa sitä, niin silloin se ei ole enää pastissi. Ja silloin ollaan taas menty yksi askel eteenpäin. Siinä taas se ohjelma on vähän luovempi kuin se äskeinen pelkästään pastissia tuottava. Ja tämmöisiä erilaisia askeleita tällä tieteenalalla pyritään ikään kuin tunnistamaan ja löytämään, jotta voidaan tehdä askel askeleelta ohjelmista itsenäisempiä, luovempia.
Jos kuin mua kohtalot vainoo, me koemme kylästä kylähän näin. Ohi esteiden unien syleileväin ja keskellä esteen usvan, sävel huokaileva on olon. Kirjoittanut P.O. Etikus.
Kuka on oikein P.O. Etikus, eli pitäisikö lausua poetikus?
P.O. Etikus on tietokoneohjelma, tietokonerunoilija, eli ohjelma, joka kirjoittaa runoja. Sen erikoisala on vanha suomalainen runous ja sen imitointi, jos näin halutaan. Toisaalta P.O. Etikus on myöskin kovin monikielinen, kirjoittanut runoja englanniksi ja saksaksi muun muassa. P.O. Etikus oli myöskin iso hitti Frankfurtin kansainvälisellä kirjamessulla muutama vuosi sitten, jossa esiintyi julkisesti ja kirjoitti tuhansia runoja kävijöille, perustuen näiden kävijöiden aivosähkökäyriin. Siinä installaatiossa kävijät sai laittaa päähänsä laitteen, joka lukee aivosähkökäyriä, ja niitä inspiraationa käyttäen sitten P.O. Etikus tuotti yksilöllisen runon kullekin halukkaalle kävijälle.
Miten se ottaa aivosähkökäyristä? Mitä se ottaa niistä, ja miten se käyttää niitä hyväkseen yksilöllisen runon kirjoittamisessa?
No tässä tapauksessa se käytti sitä ikään kuin satunnaislukugeneraattorina. Eli ei pyrkinyt lukemaan ajatuksia eikä ilmaisemaan niitä, vaan tuottamaan siinä mielessä yksilöllisen, että se perustui kunkin henkilön aivosähkökäyrään, mutta ei niin, että sitä olisi mitenkään tulkittu. Ja taideteoksena tietysti siinä on sitten mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että se asettaa yleisön pohtimaan tätä koneen ja ihmisen suhdetta. Tämän installaation teki tosiaan tämmöinen Brains on Art -taidekollektiivi, jonka yksi jäsen oli meidän tutkimusryhmässä ja teki väitöskirjansa juuri tästä PO-etikus-ohjelmasta.
Eli tavallaan se otti jokaisen aivokäyristä tällaisia parametreja, joiden perusteella se sitten...
Joo, juuri näin. PO-etikuksen perustoiminta on se, että se toisaalta lukee itse runoutta, oppii siitä, miltä runot näyttää. Toisaalta lukee muitakin aineistoja oppiakseen kielen käytöstä vähän muutakin. Pääasiassa sana-assosiaatioita niin, että se tietää, mitkä sanat liittyy vaikkapa samaan aiheeseen. Ja näiden tietojen perusteella sitten se pystyy generoimaan runon, vähintäänkin runolta näyttävän tekstin halutusta teemasta.
No se lukee varmaan ihan valtavia määriä näitä runoja ja muita tekstejä. Kun on kone, niin se pystyy siihen.
Joo, kyllä. Pystyy helposti lukemaan valtavan määrän, joo. Ja käyttämään sitä hyödykseen niin, että se tosiaan sitä paremmin pystyy oppimaan kielen ominaisuuksia, runojen ominaisuuksia, mitä enemmän sitä aineistoa on.
Mitä se niistä nappaa niistä olemassa olevista runoista? Minkälaisia asioita?
Olemassa olevista runoista se nappaa ennen kaikkea runojen rakennetta, ennen kaikkea kieliopillista rakennetta. Ja sitten se käyttää muita aineistoja, joista se poimii sitä sanastoa, jota se käyttää sitten niissä tuottamissa runoissa. Eli karkeasti yksinkertaistaen PO-etikuksen tuottamat runot on yhdistelmä olemassa olevien runojen rakenteita ja muualta poimittua sanastoa niissä rakenteissa.
PO-etikus käyttää siis varsin sofistikoituneita menetelmiä runojensa kirjoittamiseen. Aikanaan ensimmäiset alkeelliset runogeneraattorit vain arpoivat satunnaisia sanoja peräkkäin. Voiko tällaista pelkän satunnaisuuden käyttämistä sitten pitää luovuutena? Hannu Toivonen.
No en kutsuisi sitä luovuudeksi, että luovuudeksi ehkä kutsuisin semmoista ohjelmaa, joka tietoisesti pyrkii jonkinlaiseen tulokseen ja tekee sen jollain muulla kuin hyvin yksinkertaisella tavalla. Esimerkiksi meidän tapauksessa oppimalla annetuista aineistoista, että mihin kannattaa pyrkiä. Ja ehkä myös jossain määrin säätämällä omia menetelmiään, että miten pyrkii sinne, mitä mahdollisimman hyvin pääsee niihin tavoitteisiinsa. Pykälää korkeampi luovuuden aste sitten voisi olla se, että se järjestelmä myöskin säätää omia tavoitteitaan. Ehkä sen mukaan, mihin se huomaa pystyvänsä tai pääsevänsä, tunnistaa lupaavampia alueita, että hei, että mun lahjat, mun kyvythän näyttää tuottavan paremmin vaikkapa runoja, joissa on tietynlaisia ominaisuuksia, joten ehkäpä mä keskitynkin sinne ja pyrin tuottamaan vähän erilaisen kuin mikä oli alkuperäinen tavoite, koska tuntuu, että saa aikaan mielenkiintoisempia, parempia runoja, kun on ton näköisiä.
No entäs sitten tällainen filosofinen kysymys ehkä, että kun ihminen on luonut tämän PO-etikuksen ja se taas luo teoksia, niin kumpiko tässä on se luova osapuoli, ihminen vai kone?
Molemmat on ehdottomasti luovia ja kolmas erittäin luova osapuoli on yleisö, eli se runon lukija, joka lopulta luo sen merkityksen sille. Eli aina löytyy nämä kolme luovaa osapuolta, on se järjestelmän tekijä, on se järjestelmä ja sitten myös se yleisö. Ja kuten sanottu, se mitä me pyritään tekemään on se, että me pyritään siitä järjestelmästä tekemään asteittain luovempi ja luovempi.
Paitsi että Toivosen tutkimusryhmä on käyttänyt laskennallista luovuutta runojen ja vitsien kirjoittamiseen, ovat he kokeilleet myös musiikkia.
Tietokoneen käyttö säveltämisessä usein perustuu siihen samaan ideaan, että annetaan tietokoneelle paljon sen kaltaista materiaalia, sen kaltaista musiikkia, jota halutaan, että tietokone säveltää. Ja kone sitten pyrkii oppimaan siitä, että mikä on tyypillistä tälle musiikille. Me tehtiin tämän lähestymistavan sijaan yksi projekti muun muassa säveltäjä Lotta Vennakosken kanssa, jossa sen sijaan, että ohjelma olisi oppinut annetusta aineistosta, niin käytiin vuorokeskustelua Lotta Vennakosken kanssa siitä, että minkälaista musiikkia halutaan koneen säveltävän, minkälaisia reunaehtoja, minkälaisia toiveita sille olisi. Ja sen mukaan sitten ohjelmoitiin, säädettiin sitä ohjelmaa tuottamaan jotain näiden puitteissa.
No, eli tavallaan siinä oli toteutuu juuri tämä ihmisen ja koneen keskinäinen vuorovaikutus.
Joo, kyllä, nimenomaan. Ja siinä se sitten jatku niin päin, että sitten kun koneelta saatiin tyydyttävä pätkä musiikkia, niin sitten Lotta otti sen vuorostaan taas käsittelyyn ja jalosti sitä eteenpäin.
Teidän ryhmän yksi tuotos on myös tämmöinen älypuhelin sovellus, joka luo musiikkia. Että kerro siitä.
Joo, tässä tavoitteena oli tehdä ohjelma, joka yhdessä käyttäjän kanssa luo musiikkia, ja tässä nimenomaisessa tapauksessa vielä käyttäjän kanssa, jonka ei tarvitse tietää yhtään mitään musiikista. Eli tämä ohjelma pitää huolen siitä, että se kuulostaa jokseenkin hyvälle teki käyttäjä mitä vaan, mutta käyttäjällä on kontrollin tunne. Tämä sovellus alussa pyytää käyttäjää ottamaan valokuvan jostakin, ja siitä tulee ikään kuin tausta tälle sovellukselle.
Eli sinä olit nyt kännykän näppäimistössä, jossa on sekä vaaleata että tummaa ja kohtia, joo?
Joo, juuri näin. Kontrasti auttaa tässä tuottamaan mielenkiintoisimpia tuloksia.
Eli sitten sieltä tulee tällaisia palloja tuolta yläreunasta.
Joo, tämä toimii vähän niin kuin pelin tapaan, eli tuolta näytön yläreunasta valuu pallukoita tänne näytölle, joita mä pystyn ohjailemaan tätä näyttöä kallistelemalla. Ne kulkee tuolla, ja sen mukaan minkä värisellä, kuinka tummalla, kuinka vaaleilla alustalla nämä pallukat on, ne tuottaa erilaisia ääniä. Niitä voi kerätä täällä erilaisiin ryhmiin ja siirtää ympäri näyttöä, niin saa erilaisia ääniä. Siellä on 4-5 erilaista ääntä tai instrumenttia, joita näistä pystyy tuottamaan, ja tosiaan tavoitteena se, että käyttäjä kokee olevansa tässä niin kuin ohjaimissa. Käyttäjä ohjaa näitä pallukoita, mutta ohjelma päättää näiden pallukoiden määrän, sijainnin, ryhmittelun perusteella, että minkälaista ääntä se loppujen lopuksi tuottaa ja pyrkii tuottamaan siitä mielekästä ja mielenkiintoista musiikkia. Tämä on lasten kutsulla aivan ehdoton hitti, kun jokainen pääsee vuorollaan tekemään. Ja tässä on tämmöinen soolomoodi sitten, jossa voi vielä tuottaa vähän rytmikkäämpää musiikkia ravistelemalla kännykkää.
Jossakin kokeessa olitte käyttäneet myös, tämä musiikkisävellys perustui ihmisiltä kerättyyn unimittaukseen. Miten se toimi?
Tehtiin sellainen projekti Beddit-nimisen yrityksen kanssa, jossa unianturilla mitattua dataa ihmisen yöunesta muutettiin musiikilliseen muotoon niin, että tietokoneohjelma automaattisesti säveltää yksilöllisen kappaleen siitä yön unesta. Siellä on mukana tietoja siitä, kuinka syvää uni on ollut missäkin vaiheessa, kuinka levottomasti on ehkä liikkunut sängyssä ja niin edelleen. Ja näistä sitten aamulla herätessään niin voi kuunnella muutaman minuutin musiikkikappaleen, joka ikään kuin käy läpi sen yön pikakelauksella, tuottaa tämmöistä klassista pianomusiikkia. Niin se on vaihtoehtoinen tapa aamulla ikään kuin tarkastella sitä omaa untaan, sen sijaan, että vain katsoisi niitä käyriä ja kuvaajia, joita Bedditin ohjelma tuottaa. Ja tämä on esimerkki yhdestä erittäin mielenkiintoisesta sovelluksesta laskennalliselle luovuudelle, joka on erilaisten aineistojen havainnollistaminen. Eli miten voidaan automaattisesti tuottaa mielenkiintoisia erilaisia havainnollistuksia aineistoista, tuottamalla niistä musiikkia, kenties jotain visuaalista, ehkä jopa runoutta.
Tietoaineistojen havainnollistamisen lisäksi muita käytännön sovelluksia laskennallisella luovuudella voi olla vaikkapa kielellisen luovuuden hyödyntäminen esimerkiksi erilaisissa käyttöliittymissä, kuten vaikkapa julkisten palveluiden tai nettikauppojen keskusteluboteissa. Hannu Toivonen.
Kysehän on luonnollisen kielen tuottamisesta. Ja jos ajatellaan erilaisia käyttöliittymiä, niin luonnollisen kielen käyttö kasvaa jatkuvasti. On erilaisia dialogisysteemejä. Nettikaupassa tulee chattibotti tarjoamaan apuaan. Silloin ihmisen nimi ja ihmisen kasvot, mutta se on usein botti siihen asti, kunnes se ei enää pysty vastaamaan niihin kysymyksiin. Ja monissa muissa yhteyksissä kommunikointi luonnollisella kielellä olisi luontevaa. No, jotta voidaan tuottaa luontevaa luonnollista kieltä, niin on etu, jos pystytään tuottamaan sitä luovasti. Eli ei pelkästään semmoista kylmää, kuivaa kieltä, jossa on vain ne faktat kohdallaan, vaan myös vähän värikkäämpää, vaihtelevampaa kieltä.
Entäpä sitten ihmiset? Mitä he pitävät laskennallisen luovuuden tuotoksista? Menevätkö ne heille aivan täydestä?
Yleisö on yleensä hyvin kiinnostunut siitä, mitä kone pystyy. Yleisö haluaa nähdä, missä ne rajat menee ja on kiinnostuneita kokeilemaan ja näkemään. Toisaalta usein sitten tulee myös ennakkoluuloja siitä, että no, tämähän on koneen tekemää, tämä ei voi olla oikeasti luovaa, että luoviahan on vaan ne ihmiset, jotka on tehnyt sen tietokoneohjelman.
No entä jos näille ihmisille ei kerrota, että tämä on koneen tekemää, niin meneekö se silloin täydestä?
No tästä on monenlaisia tuloksia. Me itse meidän runokoneen PO-etikuksen toimintaa tutkittiin niin, että me annettiin koehenkilöille luettavaksi runonpätkiä, joista osa oli tämän runokoneen kirjoittamia ja osa taas oli sitten autenttista suomalaista vanhaa runoutta. Ei kerrottu, mikä on kenenkäkin kirjoittamaa, annettiin vain niitä pätkiä ja pyydettiin arvioimaan erilaisilla mittareilla sitä, että kuinka hyvä se on, kuinka mielenkiintoista, kuinka kielellisesti laadukasta, kuinka paljon mielikuvia herättävää ja niin edelleen. Ja lopputulos oli se, että tietokoneen tuottama runous ei ollut ihan yhtä hyvää, mutta pääsi kovin kovin lähelle. Mutta sitten toisaalta voidaan kysyä, että onko tämmöinen vertailu mielekäs, koska koneen luovuuden tavoitteena ei missään nimessä ole kopioida ihmistä tai korvata ihmistä, vaan hyötyä siitä on tehtävissä, joita ihminen ei halua tai voi tehdä. Esimerkkinä on vaikka tämä unimusiikki. Ei ole mahdollista saada jotakuta ihmistä säveltämään uniikkia musiikkikappaletta jokaiselle pedin laitetta käyttävälle ihmiselle jokaisen yön jälkeen, mutta kone sen voi tehdä.
No mitä olet itse mieltä, että ovatko nämä lopputulokset, niin onko ne taidetta vai tiedettä?
Nyt veti hiljaiseksi. Kyllä ne on molempia. Meidän pääpaino on tietysti tieteessä. Me tehdään tiedettä ja meitä kiinnostaa ne menetelmät, ne periaatteet, joilla niitä lopputuloksia saadaan aikaan. Mutta totta kai silloin, kun puhutaan luovuuden aaloista, kuten runoudesta tai musiikista, niin kyllähän niiden tulosten pitäisi olla taidetta tai muuten me ollaan pahasti epäonnistuttu.
Niin, taidetta vai tiedettä vai molempia? Tämä kysymyksen asettelu tulee mieleen, kun vierailee taiteilijapari Grönlund Nisusen Grey Euryä näyttelyssä Helsingin taidehallissa. Heidän installaationsa perustuvat erilaisiin fysikaalisiin ilmiöihin, kuten painovoimaan, magnetismiin ja lämpötilaan.
No niin, olen nyt täällä taidehallissa Grey Euryä näyttelyssä ja minulla on tässä vieressäni taiteilija Petteri Nisunen ja katselemme Petterin kanssa nyt tällaista installaatio, se lienee oikea sana, joka on nimeltään Springfield. Ja minä nyt tässä yritän kuvailla, mitä minä näen, ja Petteri sitten ehkä kertoo, että minkälaista lähtökohdista he ovat tehneet ja mitä siinä niin kuin on. Että kysehän on, että he taiteessaan aika paljon käyttävät fysikaalisia ilmiöitä ja luonnonlakeja hyväkseen. Minä tässä Springfield-teoksessa näen tällaisia vaiereita, jotka
heiluvat ja pitävät ääntä, kuten kuulette. Ja ihan kun tuossa olisi jotakin sähkövastuksia, jotain virtapiirejä. Valot tulevat kauniisti, ne pikkusen heiluvat nämä ja hienon näköinen asetelma, että miltä tämä minun tulkinta nyt yhtäkkiä tai...
No kyllä se ihan oikein oli, että ehkä toi nyt, että nämä vaijerit tai nämä on itse asiassa tämmöisiä kierrejousia, pitkiä kierrejousia, jotka on pingotettu tämmöisen huoneen lattien ja katon väliin tämmöiseen kenttään, josta se nimikin tulee, että se on tämmöinen rasterikenttä, johon ne on tuohon asennettu. Ja ajatus on se yksinkertaisesti, että sitten kentän vieressä on tuossa lattialla kulkee tuommoisia ohuita vaijereita, joista toisessa kulkee plusvaraus ja toisessa miinusvaraus. Ja sitten tässä on tuommoinen yksinkertainen ohjausyksikkö, kun aina kytkee yhden plus- ja yhden miinuslangan päälle, ja jos siinä liittymäkohdassa on tämmöinen solenoidi, niin se lyö tuota lankaa kertaalleen. Idea oli ihan yksinkertaisesti luoda vaan tämmöinen tilallinen installaatio, joka tavallaan niin kuin elää itse omaa elämässä, koska tämä pieni napaus saa nämä vaijerit sitten värähtelemään pitkän aikaa. Tässä on tavallaan mietitty myös tätä liikkeen jatkuvuutta ja jousivoimaa ja tämän tapaisia asioita. Ja sitten tämä oltiin myös kiinnostunut, kun me usein töissä käsitellään tai työskennellään äänen kanssa, että näistä itse jousista lähtee semmoinen oma äänensä jännitetusta jousesta, ja sitten myös noiden solenoidien napetus muistuttaa tämmöistä vähän jopa tanssirytmiä, vaikka se on ihan satunnaista nakutusta, että siinäpä nämä. Ja tämä on nyt ehkä sikäli tyypillinen esimerkki meidän töistä, että tämä on niin kuin nimenomaan tiettyyn tilaan rakennettu. Siis tämä on ollut kyllä esillä muualla, mutta aina vaatii sitä, että pitää olla jotenkin sopivan mallinen tila. Ja täällä tämä on nyt vähän eri lailla esillä kuin missään muualla.
Mistä idea tähän?
No en tiedä. Ne ideat sitten aina tulee silleen vähitellen. Me ollaan tämän tyyppisiä ilmiöitä mietitty aika paljon. Siis meidän ideat usein lähtee jostain yksinkertaisista havainnoista luonnosta tai luonnon ilmiöstä. Ja sitten tämä nyt on varmaan ollut tämä jousi-asia monessa hommassa, kun haluttu sellaista liikkeen jatkuvuutta tuo. Ja aikanaan on tehty vähän samalla tekniikalla toinen teos, missä käytettiin kanssa pitkiä jousia ja näin. Ja sitten ihan sattumaltakin huomiosta, koska en aikaisemmin yhtään tiennyt, miten jousia valmistetaan, mutta joskus käydessäni jousipajalla selvisi, että voi tehdä niin pitkän jousen, kun sitä lankaa löytyy rullalta. Että siitä tämmöisten asioiden yhdistelmänä.
Niin, tämän taidenäyttelynkin nimi on Grey Area, eli vähän harmaalla alueella ollaan. Tulkitsen, että vähän tieteen ja taiteen, arkkitehtuurin ja tieteen ja taiteen rajamailla tässä ollaan.
Joo, kyllä se oli tässä ajatus, että tässä alaotsikossa puhutaan arkkitehtuurista, taiteesta ja musiikista sitä kautta, että meillä on molemmilla arkkitehdin koulutus ja ollaan toimittu siinä tehtävässä sitten taiteen alueella, ja sitten Tommilla on myös levyyhtiö, että hän on musiikin tuottaja, mutta ja sitten me työskennellään paljon myös äänen kanssa, mutta yhtä hyvin siinä voisi olla tosiaan joku tiede, taide ja tekniikka, että myös siellä välimaastossa liikutaan.
Niin, te olette molemmat arkkitehtejä koulutukseltanne, että, onko sillä niin kuin jonkinlaista vaikutusta myös, että teillähän tämmöisiä fysiikan ilmiöitä ja luonnonlakeja käytätte näissä taideteoksissa, niin...
Mä en tiedä, onko se lähtöisin siitä arkkitehtuurista niinkään paljon tämä kiinnostus näihin luonnonilmiöihin, mutta selvästi varmaan tästä meidän muotokielestä ja materiaalivalinnoista ja semmoisesta heijastuu tämä arkkitehtitausta, ja samoin siitä, että useimmat meidän teokset on tavalla tai toisella tilallisia, että kyse on vahvasti tästä meidän töissä.
No käydään mä katsomaan tuota Unstable Matter-teosta ja katsotaan ensin, että mitä minä saan siitä irti, ja kerro sinä sitten. Unstable Matter kuulostaa tältä. No jos minä kuvailisin tätä, niin tämä on tällainen aika tavalla neliön muotoinen, matalahko, vähän pöytälevyn näköinen, jonka päällä on pieniä metallikuulia. Ilmeisesti tämä jollakin tavalla sitten
heiluu, koska nämä metallikuulat vaihtavat niin kuin ainakin näennäisen satunnaissa kaosteoreettisesti järjestystä. En tiedä sitten, onko niissä jotain säännönmukaisuutta. Välillä se pitää ääntä, välillä se on rauhallisempi. Nyt tuli taas tämä unstable-vaihe. Välillä se on stable. No kerro, Petteri, sinä, mitä te oikein, mihinkä tämä perustuu, minkälaisiin luonnonilmiöihin tämä perustuu?
No joo, luonnonilmiöt tässä on hyvin yksinkertaisia, on se, että pallo pyörii alamäkeen, että se on oikeastaan
painovoima.
Painovoima, joo, hyvin yksinkertainen ilmiö, mutta se nyt tekee sitten ehkä tässä näyttäväksi, että näitä palloja on paljon, että tässä on niin kuin kymmeniä, ellei satoja tuhansia noita kuulia tässä yhdellä levyllä, joten se määrä on aika iso. Ja ne on tuollaisia siis vanhoja, ne on kuulalaakerikuulia, jotka liikkuu tämmöisen alumiinitason päällä, jota sitten tuommoisen ohjausyksikön ohjaamana kaksi tämmöistä tunkkia kallistelee eri suuntiin. Ja tämä teos lähti liikkeelle, me ollaan aikaisemmin tehnyt teos, jos meillä on ollut vähän vastaavia kuulia ja ollaan niitä sähkömagneettismin avulla liikuteltu. Ja sitten jotenkin jossain vaiheessa vaan tuli mieleen, että kyllähän helpommallakin saa ne liikkeelle, ja siitä tämä jotenkin lähti. Ja tästä on tehty useampia versioita tästä teoksesta. Ja sitten siinä mukana tuli myös tämä, että kun se on tämmöinen iso massa, kun lähtee liikkeelle näitä kuulia, niin sitten tulee just tämä ääni. Että monet yhdistää tämän johonkin niin kuin meren rantaan tai semmoiseen ääneen, mikä tulee kuin aallot lyö rantaan. Tai
aivan, siltä se vähän kuulostaa.
Ja meitä kiinnosti paitsi tämä ääni, niin paljon myös tämä, että miten nämä kuulat aina niin kuin asettautuu uudella tavalla, että se niin kuin sommittelee itse itseään jatkuvasti ja muodostaa tuommoisia kidärakenteita tavallaan. Ja tästä on semmoinen mielenkiintoinen anekdootti näin tiedekontekstissa se, että kun mä työskentelen nykytaiteen professorina tuolla Aalto-yliopistossa, niin mun kollega sieltä, materiaaliteknologian professori Sami Franssila otti yhteyttä. Me oltiin tavattu joskus aikaisemmin, ja sitten hän oli nähnyt tämän teoksen tuolla, tai ei tämän teoksen, mutta samantyyppisen teoksen tuolla Emmassa, modernin taiteen museo Espoossa. Ja hän kysyi, että olisiko meillä videotallennetta tästä työstä, että hän haluaisi näyttää sitä opiskelijoilleen, koska he painii hyvin samantyyppisten asioiden parissa, mutta siellä niin kuin nanomittakaavassa. Ja itse asiassa koittavat luoda materiaalirakennetta, josta tästä satunnaisesta asiasta, joka meitä kiinnosti, päästäisiin eroon. Ja tämä itse asiassa poikki sitten siihen, että me ollaan nyt Samin kanssa työskennelty tässä niin kuin yhdessä jonkun verran. Ja me pidettiin muun muassa yhteinen kurssi, jossa oli sekä insinööri että taideopiskelijoita. Että
niin, että taidekin voi tavallaan mallintaa niin kuin tieteen ilmiöitä, ja sitten tiede voi napata niistä jotakin itselleen. Tämmöinen vähän bing-bong-ilmiö.
No niin kai siis, ja mä nyt haluan korostaa, että ei näin menetty, että näissä tutkitaan jotain ilmiöitä, mutta näin missään nimessä ole tiedettä, mutta että voisi sanoa, että meillä on ehkä niin kuin semmoinen maallikon kiinnostus tieteeseen itsellemme, tai sanotaan tieteeseen ja asioihin, mitä luonnontiede käsittelee sitten.
Sanoit, että nämä eivät ole tiedettä, että mitä ne on sitten, että jotenkin minulle tuli kysymys mieleen, että onko nämä teokset taidetta, joka käyttää tieteen keinoja, vai tiedettä, jota popularisoidaan taiteen keinoon, miten itse määrittelisit?
No varmaan molemmat asiat niin kuin käy, mutta mä en nyt ehkä, varsinkin kyllä mä itse luen näitä sinne taiteeksi puhtaasti, ja ehkä voi sanoa, että käyttää tieteen keinoja, mutta loppujen lopuksi niin kuin tämänkin kohdalla, niin se keinot nyt on aika, niin kuin tässä jo puhuttiin, aika yksinkertaiset. Mutta että samanlaisia, lähinnä tämä yhteys just, että sit tällaisia, että minkä takia nämä kuulat järjestäytyy tällä tavalla, niin se on sitten semmoinen isompi kysymys, jota sitten tutkitaan myös tieteeseen, mutta käsittääkseni ei sitä ihan täysin ole ratkaistukaan. Se tietysti, että taiteilijalla on ihan toisenlainen vapaus käsitellä tämmöisiä asioita kuin tiedemiehet. Tiedemiehen pitää niin kuin saada siitä lopun kaiken jotain tolkkua ja semmoista, jonka pystyy niin kuin osoittamaan todeksi siinä tutkimuksessaan, kun taiteilija voi sitä vaan paljon vapaammin hyödyntää asioita, jotka kiinnostaa. Mutta parhaimmillaan mä luulen, että täältä voi löytyä sieltä välimaastosta jotain asioita, jotain niin kuin, että ehkä se ilo, mistä tämmöisestä taiteilijan ja tiedemiehen tai taiteilijan ja tiedemiehen tai tutkijan yhteistyöstä voi olla sinne tutkijalle, on ehkä se, että ehkä ne taiteilijat sitten osaa esittää semmoisia kysymyksiä. Joku sanoisi niin tyhmiä kysymyksiä, että tutkijalle ei tule edes mieleen itselleen. Että, ja se voi sitten taas johtaa johonkin uuteen.
Niin, että jotenkin mulle, kun yritin miettiä, että jonkinlaista vertailukohdetta näille teidän teoksille, niin jotenkin etäisesti tuli mieleen, että Tiedekeskus Heurakassahan on monenlaisia installaatioita, jotka havainnollistavat luonnontieteellisiä ilmiöitä. Ne lähtee kyllä ihan sitä tieteestä. Että miten sä sanoisit, että miten nämä teidän teokset eroavat niistä?
No, monen mielestä ei varmaan millään lailla, että se on oikeastaan ehkä se lähestymistapa ja tulokulma, että niin kuin, koska me niin kuin työskennellään täällä taidemaailmassa ja taiteen puitteissa, niin nämä kulkee siinä ja että me ei olla ehkä ihan yhtä. Uskoisin, että just semmoinen tiedekeskustyyppinen heidän esittelydemonsa, niin niissä on ehkä se vähän niin kuin toiselta pohjalta mietitty se tausta, että minkä takia ne on esillä. Mutta kyllä näissä niin kuin ilmiselvästi on näitä yhtäläisyyksiä. Että ehkä mutta meillä ehkä se enemmän just se tavoite on niin kuin toinen, että paitsi että tuodaan tämmöisiä jotain ilmiöitä näkyviksi, niin usein siihen liittyy myös sitten semmoinen joku tunteen taso tai muuta, ja niin kuin sanotaan tämän kuulatyön tapauksessa, vaikka tämmöinen tietynlainen meditatiivisuus ja se tavallaan semmoinen tunnelma ja läsnäolon tunne, minkä se luo, mikä ei sitten välttämättä ehkä kiinnosta niitä tiedemiehiä, jotka vaan demonstroi jotain tiettyä ilmiötä, että jossain tämmöisessä välimaastossa tässä liikutaan.
No niin, nyt olemme täällä uudessa huoneessa Petteri Nisusen kanssa. Ja tässä on sitten kolmas tällainen installaatio. Se on aika jännä, tällainen kolmiulotteinen. Tässä on tällaisia sisäkkäisiä kehiä, jotka liikkuvat jotenkin, en tiedä satunnaisesti, mutta muodostavat hyvin erilaisia kuvioita. Siinä on varmaan jonkinlaisia akseleita ja painovoima sitä varmaan kuljettaa. Vai onko tässä jotain moottoria?
Ei ole mitään moottoria tässä teoksessa.
Ihan painovoimalla mennään.
Joo, tai siis että laitetaan sen, siis tämä on tämmöinen gyroskooppimainen rakenne ja sen sitten, tai niin silleen interaktiivinen teos, että katsoja voi sen itse laittaa liikkeelle pyörittämällä sitä tuosta uloimmasta akselista, ja jolloin sitten nämä kolme sisempää kehää pyörii niin kuin nimenomaan sen mukaan painovoiman vaikutuksesta, mutta koska siinä on tavallaan niin monta vaihtoehtoa, niin nämä liikkeet, että mihin suuntaan se lähtee, niin liikkeet tulee aika mielenkiintoisiksi. Ja meitä tässä tavallaan kiinnostaa, tämän teoksen nimi on Anti-Gravity Model, ja se tuli oikeastaan siitä, että jotenkin mielenkiintoista tämmöinen teos, joka täysin perustuu tähän painovoimaan, niin sitten se saa semmoisen painottomuuden tunnun aikaan kuitenkin, vähän tuommoinen leijäilevä tunnelma, vaikka tämäkin on aika iso ja painava rakenne. Tämä on yli 3 metriä halka, sieltä on tuo isoin kehä, niin silti siinä säilyy se tietty kepeys. Että.
No niin, sinä olet, Petteri, myös kaiken muun ohella nykytaiteen professorina Aalto-yliopistossa. Ja Aalto-yliopistossa on hyvin monenlaisia tieteitä. Näetkö, että se, jollakin tavalla tämä ympäristö niin kuin voisit hyödyntää jollakin tavalla näissä taideteoksissa?
Joo, ilman muuta. Ja sitä on tullut jo jonkun verran tehtyä, enemmän ehkä tähän mennessä vielä opetuksessa, mutta sitten myös semmoista niin kuin omien tuotantojen kannalta. Että minua on itseäni, siis, ja ylipäätään pitää sanoa, että Aalto-yliopistohan ihan lähtökohtaisesti tukee tämmöistä monialaista toimintaa, ja että siihen noin ihan lähtökohtaisesti suhtaudutaan positiivisesti siellä. Ja omalla kohdalla niin mä esimerkiksi ollaan akustiikan laitoksen kanssa tehty yhteistyötä tai saatu heiltä tiloja käyttöön. Et me ollaan yhden kurssin yhteydessä, että heillä on semmoinen kaiuton tila siellä, ja ollaan käyty hetken siellä niin kuin vietetty puoli tuntia pimeässä kaiuttomassa tilassa kokemassa, että miltä tuntuu, kun on oikeasti ihan hiljasta eikä kuulu mitään taustan. Mä ajattelin, että se vähän samalla lailla liittyy tähän havaintoon kuin moni nämä meidän työt täällä. Ja sitten siellä on muutenkin paljon semmoista infraa, joka osittain on jo poistumassa käytöstä, koska tutkijat käy laboratorioissa muualla tai sitten ollaan digitaalisilla menetelmillä voitu korvata näitä, että siellä on muun muassa tuolla, siellä on semmoisia tuulitunneleita, jotka on, olisi kauhean kiinnostavia käyttää jossain yhteydessä, mutta on jäänyt vielä väliin, vaikka se on käynyt mielessä tässä. Ja käytännön tasolla on jo ollut puhetta, siinä on entinen laivatekniikan laitos, niin heillä on siellä aaltokone, joka on nykyään VTT:n hallinnassa, mutta olisi kiinnostavaa tehdä jotain kokeiluita sen kanssa. Ja sitten siellä on toinen aaltokone, joka on taas Aallon hallinnassa. Paljon tämmöisiä mielenkiintoisia asioita, joihin ei tietenkään niin kuin missään muualla sitten pääse käsiksi.
Oletteko te koskaan miettinyt, että tietysti tieteessä ja taiteessa kummassakin yhteisenä tekijänä, kun luodaan uutta, on luovuus? Hmm. Mitä mieltä sä oot, että millä tavalla luovuutta tarvitaan ja käytetään tieteessä ja taiteessa? Eroako ne jollain tavalla?
No toi on niin laaja kysymys, että näin taatusti osaa siihen kokonaan vastaan, mutta ihan varmasti molemmissa käytetään luovuutta. Ja mun mielestä, mutta se on hyvä, että sä toit sen esiin tässä, että mun mielestä se on vähän väärä ajattelutapa, että kauhean usein se luovuus jotenkin mielletään, että se on yhteydessä vaan taiteiden tai tällaisten niin sanottujen luovien alojen kanssa, mutta mun mielestä siis luovuudelle ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että tiedemies voi olla luova, bisnesmies voi olla luova, se riippuu ihan. Ja sitten taas taiteilija, joka on paljon taiteilijat, jotka toistaa aika sitä samaa juttua koko uransa läpi, niin se on sitten vähän makuasia, että kutsuuko sitä luovaksi vai vaan muuten ammattitaidoksi ja kiinnostavaksi tekemiseksi. Et siinä mielessä mun mielestä luovuus ei nimenomaan ole mitenkään taiteilijoiden yksin oikeus.
Oletteko te koskaan käyttänyt muuten tietokoneita jollain tavalla näissä teidän installaatiossa tai apuna?
No jonkun verran joo, siis niin kuin lähinnä ohjausjärjestelmiin ohjelmointiin, mutta me ollaan sekä Tommi ja minä sen verran niin kuin vanhan koulukunnan ihmisiä, että me ei ole mitään koodaajia kumpikaan, että meillä on sitten joku auttamassa siinä tekemässä niitä ohjelmia. Mutta, ja noin, meillä on joku semmoinen ehkä vähän niin kuin tällaiseen, se ei oikeastaan mitään varsinaista perustetta enemmän tunnistu, mutta me ollaan ollut jotenkin kiinnostuneita analogisesta teknologiasta ihan sen takia, että se niin kuin tämmöinen maallikkokin tiettyyn tasoon asti ainakin ymmärtää sen toiminnan, kun taas sitten digitaalinen maailma menee vähän eri lailla, mutta kyllä nykyään se monessa yhteydessä on vain niin kuin järkevintä käyttää jotain ohjelmoitua systeemiä.
No, mitä sä arvelet, että tämän ohjelman alkupuolella puhuttiin tietokoneista ja luovuudesta, että miten sinä taiteilijana ajattelet, että voiko tietokonekin olla luova, voiko sillä tehdä ihan oikeaa taidetta?
Jaa, en tiedä, siis voiko tehdä taidetta, mutta kai nykyiset algoritmit on luovia, että ne oppii ja siis ihan taatusti saadaan niin kuin ihan hyvännäköisiä taideteoksia. Varmaan taiteilijat, siis varmaan syntyy paljon huonompia taideteoksia taiteilijoiden tekeminen. Mutta onko ne sitten oikeasti taidetta, niin se on ehkä sitten semmoinen vähän laajempi kysymys, johon mä en nyt ehkä osaa tässä vastata. Että, mutta, ja kyllä kuitenkin mä luulen, että vaikka sitä tietokonettakin, niin kuitenkin se pitää olla joku henkilö takana, joka antaa sen, kirjoittaa sen koodin tai tekee sen impulssin, eli siinä sitten kuitenkin on ikään kuin se taiteilija siellä jossain taustalla. Mutta nyt pitää sanoa, että mä en tunne tekniikkaa niin hyvin, että kyllä niitä varmaan kohta on ohjelmia, jotka ohjelmoi itse itseään. Mutta en pidä sitä niin kuin mitenkään vieraana ajatuksena. Ja niin kuin laajemminkin, niin tietysti semmoisten kauhean tiukkojen rajaviivojen piirtäminen, että mihin tämän näyttelyn nimikin oikeastaan viittaa, että mikä nyt on taidetta, mikä on tiedettä, mikä on arkkitehtuuria, niin en tiedä, onko se loppujen lopuksi niin kauhean kiinnostavaa. Että tietysti me kaikki yleensä se liittyy paljon siihen, että me niin kuin toimitaan erilaisissa jossain kontekstissa ja sitä kautta tulee tämä mun tekemiseni mielletään taiteeksi, kun joku toinen tekee sitä, se mielletään joksikuksi muuksi. Mutta, mutta ei niiden pitäisi ehkä antaa liikaa rajoittaa tekemiseen. Ja sitä kautta just tämmöisestä eri alojen ihmisten yhteistyöstä voi tulla jotain ihan mielenkiintoista. Että ja vielä voisi sanoa, että mä uskon, että taiteilijoissa se on jotenkin on semmoinen vanha myytti, että taiteilija on joku tämmöinen luovan ero, joka vetäytyy sinne studioonsa ja sitten ilmestyy sieltä joku luomus kädessään, mutta ainakin niin kuin meidän kohdalla ja mä tiedän kovin monien muidenkin nykytaiteilijan kohdalla, niin kyllä siihen liittyy hyvin paljon semmoista yhteistyötä ja muiden näkemysten kuuntelemista ja tällaista, että ajat muuttuu taiteen kohdallakin siinä. Ja se ei tietenkään sitten kuitenkaan sitä, mun mielestä se ei vie taiteelta ja sitä tekijyydeltä mitään, mutta se tekijyys saattaa olla niin kuin vähän hajautunut useammalle hengelle.
Kiitoksia, Petteri Nisu.
Kiitos.